yapmış idi. Bu barədə məlumat verən Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəsi Eleonora Hüseynova yay tətilindən sonra təşkilatın buna cavab verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Sonda isə bir idman xəbəri FIFA futbol üzrə yığma komandaların reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi ötən aylə müqayisədə 3 pillə irəliləyərək 106-cı pilliyə qalxıb. Yığmamızın Ukraynaya 6-0 hesabı ilə məğlubiyyəti reyting cədvəlində nəzərə alınmayıbdır. Ermənistan yığmasının boş qalmış baş məşqçisi postu isə Ian Portfilə həvalə olunub. O, 1988-93-cü illərdə Londonun Chelsea klubunda baş məşqçinin köməkçisi olubdur. Sonralar isə Zambiya, Zimbabwe, Oman və Trinidad Tobago yığmalarında baş məşqçi işləyibdir. Bugün olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, xəbərlərdən sonra, yəni bugünkü verilişimizdə daha nələr olacaq? Mikrofonda həmkarım Ruzana Rəşid qızı.
Çox sağ ol, Vaqif. Niyə Britaniyada doğulan müsəlmanlar vaxtilə Britaniyaya gələn valideynlərindən daha radikaldılar?
18 yaşından 24 yaşına kimi Britaniya müsəlmanlarının 33% deyib ki, onlar Britaniya qanunlarından yox, şəriət qanunlarından yaşamaq istərdilər.
Azərbaycan torpaqlarının yandırılması məsələsini qaldırmaqla nə uğur qazana bilər?
Əsas əl planı ətrafında diqqətimizi köçürməli və ictimaiyyət bu baxımdan məlumatlandırılmalıdır.
Təhsil Nazirliyi söz verir, dərsliklər ilk gündən şagirdlərin masası üzərində olacaq.
Bilsin və eşitsinlər ki, valideynlər, dərsliklər pulsuzdur və məktəbin bu ilki, keçənilki fondu hesabına da məktəbdə hamısı veriləcək.
Payız gəlir, Azərbaycan quş qripi təhlükəsinə hazırdır mı?
Ölkədə toyuq və yumurtanın satışına ciddi baytarlıq nəzarətinin olmaması yenidən quş qripi xəstəliyinin insanlara keçməsi riskini artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniyada hava limanında insidentdən sonra tutulanların çoxu elə Britaniyada doğulan müsəlmanlardır. Polisin dediyinə görə müsəlman gənclər Amerikaya uçan 10 təyyarəni partlatmaq istəyirlərmiş. Belə hallarda Britaniya müsəlmanlarının adının çəkilməsi birinci dəfə deyil. Keçən il London hadisələrindən sonraki araşdırmalar göstərib ki, partlayışların 4-dən 3-ünü elə Britaniya vətəndaşları, Pakistandan gələn miqrantların övladları törədiblər. Britaniyanın öz vətəndaşlarının bu qədər radikallığı çoxlarını təəccübləndirir. Niyə məhz Britaniya müsəlmanları? Niyə Britaniyada doğulan gənclər vaxtilə Britaniyaya gələn valideynlərindən daha radikaldılar? Elxan Nəsibini dinləyək.
Ruzanna, hələ iyun ayında Amerikanın Pew Global təşkilatı 13 ən inkişaf eləmiş qərb ölkəsində həm müsəlmanlara münasibəti, həm də bu ölkələrdəki müsəlmanların qərbə münasibətini öyrənib. Məlum olub ki, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə qərbə ən pis münasibət məhz Britaniya müsəlmanlarındadır. Rəy soruşulan Britaniya müsəlmanlarının 50%-dən çoxusu deyib ki, qərblilər zorakıdırlar, mənəviyyatsızdırlar, özlərindən başqa heç kimi saymırlar. Britaniya müsəlmanlarının ictimai əhvalını səciyyələndirə bilən başqa bir misal. 11 sentyabr hücumunda müsəlmanların əli olmasına, rəy sorğusuna görə Britaniya müsəlmanlarının cəmi 17% inanır. Britaniya müsəlmanlarının fikri o bir ölkələrdən niyə belə kəskin fərqlənir? Bəlkə onlara Britaniyada münasibət daha pisdir. Pew Global'ın sorğusu göstərib ki, əksinə, müsəlmanlara ən yaxşı münasibət məhz Britaniyadadır. Britaniyada rəy soruşulanların 64% müsəlmanlara yaxşı baxır. Müqayisə üçün bu rəqəm Almaniyada, İspaniyada, Amerikada cəmi 29%-dir. İstənilən halda terora belə böyük cəhdin niyə məhz Britaniyada olmasının bir cavabı yəqin ki, odur ki, burada başqa ölkələrlə müqayisədə müsəlmanların qərbə münasibəti qat-qat pisdir. Ruzanna, sənin verdiyin o biri sual son günlər Britaniyada da çoxlarını maraqlandırır ki, niyə Britaniyada anadan olmuş bu müsəlman gənclər bir vaxtlar Britaniyaya gəlmiş öz valideynlərindən daha radikaldılar. Britaniyanın İslam İnstitutunun direktoru Qiyasəddin Siddiqinin cavabı odur ki, gənci tərbiyə edən təkcə ailə deyil.
Səbəb odur ki, hükmət sosial problemləri həll edə bilmir. Onda təbii ki, öz gettosunda yaşayan müsəlman gənclər də demagoqları tapacaq, onlar da vəziyyətdən istifadə edəcək.
Britaniyanın Kanal 4 televiziyası təyyarə qalma qalından sonra sorğu keçirir və bu sorğuya baxanlar Guardian qəzetinin yazdığı kimi şoka düşüblər. 18 yaşından 24 yaşına kimi Britaniya müsəlmanlarının 33% deyib ki, onlar Britaniya qanunlarından yox, şəriət qanunlarından yaşamaq istərdilər. Buna da gənclərin öz izahları var. Onların 81% deyib ki, onlar birinci müsəlmandırlar, Britaniya vətəndaşlığı ikincidir. Bu göstərici nəinki qərb ölkələrindən, hətta müsəlman Türkiyəsindən, Yordaniyasından, ümumiyyətlə bütün müsəlman ölkələrindən yuxarıdır. Yəni, heç Yordaniyada bu qədər insan özünü birinci müsəlman, ikinci Yordaniya vətəndaşı hesab eləmir. İstisna təkcə Pakistandır. Pakistanda 87% özünü əvvəlcə müsəlman, sonra Pakistan vətəndaşı hesab eləyir. Bəlkə bu ekstremizm elə Pakistandan gəlir. Britaniya müsəlmanlarının düz yarısı Pakistan əsirlidir. Pakistandan olanların da 1/4 terror hücumları təcrübəsi olan Kəşmirdəndir. Kəşmirin Pakistanın nəzarətində olan hissəsindən. Ancaq bu da axıracan izah eləmir ki, niyə Kəşmirdən gələn o qədər radikal fikirli deyil, nəinki onun qərbdə anadan olmuş övladı. Kanal 4-ün sorğusunda bu sualın bir cavabı var. Britaniyanın müsəlman gənclərinin böyük əksəriyyəti hesab edirlər ki, Britaniyanın baş naziri Blair'in hər işdə kömək elədiyi, Amerika prezidenti Bush'un terrorla elan elədiyi qlobal müharibə əslində İslamla elan olunan müharibədir. Məhz bu məsələdə yaşlılarla gənclərin fikri ayrılır. Bu məsələdə Britaniyanın müsəlman gənclərinin fikirləri Amerikaya dəstəyi heç də həmişə verməyən Fransadakı müsəlman gənclərin fikirlərindən də ayrılır. Britaniyanın müsəlman şurasının liderlərindən olan İmam İbrahim Moqra deyir ki, gənclərlə söhbət eləyəndə onlar əsas məsələlərdən biri kimi xarici siyasəti həmişə deyirlər.
Onlar, yəni gənclər, xarici siyasətdən ifrat dərəcədə narazıdırlar. Ölkədən asılı olaraq münasibətlərdəki ikili standartlardan.
Britaniyanın rəyi soruşulan müsəlman gənclərinin hər 3 nəfərindən biri deyib ki, hava limanının hədəf seçilməsi ədalətlidir. Bunu ədalətli edənsə Britaniyanın terrorla müharibəyə verdiyi dəstəkdir.
Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Anjey Kasprişkin cəbhədə yanğınlar barədə dedikləri Azərbaycanda ciddi narazılıqla qarşılanıb. Çünki cənab Kasprişik yanğınlar barədə hesabatında heç kimi günahlandırmır. Əgər monitorinq aparılıbsa, yanğınların hardan başladığını demək niyə çətindir? ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişiklə Şahnaz Bəylər qızı danışıb.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı ekspertlərin iştirakı ilə təkrar monitoringin keçirilməsini istisna etmir.
Mən tərəflərin xidmətindəyim. Azərbaycan istəyir ki, ekspertlərin iştirakı ilə monitoring keçirilsin. Mən bunu dəstəkləyirəm, amma qarşı tərəfi də nəzərə almaq lazımdır. Onlar narazı deyirlərsə, bu sahəyə ekspertlərin gəlməsinə heç bir problem yoxdur.
Ancaq Kasperşik yanğınların müxtəlif səbəblərdən baş verə biləcəyini düşünür. O, öz gözü ilə görmədiyindən yanğının nədən baş verdiyi barədə qəti bir söz deyə bilməyəcəyini söylüyür. Ancaq hesab edir ki, son günlər yanğın artıq işğal olunmuş ərazilərdə deyil, həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində başladığından vəziyyət daha da ciddiləşib. Buna görə də cənab Kasperşik Ermənistana və Dağlıq Qarabağa getməyi planlaşdırır. Bu il yayın əvvəlindən Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında yanğınlar başlayandan sonra Bakının tələbi ilə Anjey Kasperşik bu ərazilərdə monitoring aparmışdı. Amma onun təqdim etdiyi hesabatda yanğınların nədən başlanmasının dəqiq göstərilməməsi Bakıda rəsmilərin narazılığına səbəb olub.
Şahnaz Bəylər qızı, Anjey Kasperşik ilə geniş müsahibə sabah qulasa bilərsiniz. Əgər cəhbə xəttində yanğın ermənilərin dediyi kimi təbii səbəbdən baş verirsə, sual yaranır ki, təbii nə qədər yanğın olar? Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babi, Azərbaycanın Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi meşə yanğınlarının ehtiyatlanmağa çağırır. Keçən həftə Şamaxıda yanğına əhalinin zəmini yandırmasının həm də istinin səbəbi olduğunu deyir. O biri tərəfdən, bəlkə Azərbaycanın yanğın məsələsini qaldırmağı diplomatiyadır, bəlkə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin səfirlərə tövsiyə elədiyi kimi informasiya hücumuna keçir. Belədirsə, bu diplomatiya Azərbaycanın nə uğur gətirə bilər?
Ruzan, Azərbaycanın yanğınlarla bağlı başladığı kampaniyanın müsbət nəticələr verəcəyinə rəsmi dairələrdə ümidlər səslənir. Ancaq ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişkin hazırladığı hesabatda yanğınların əsasən isti hava şəraiti ilə izah edilməsi Azərbaycanın rəsmi dairələrində narazılıqla qarşılanıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib ki, hesabat obyektiv deyil və orada yanğınların qəsdən törədilməsi öz əksini tapmayıb. Anjey Kaspişik də cavabında bildirib ki, Azərbaycan yanğınların Ermənistan tərəfindən törədildiyini sübut edən faktlar ortalığa qoymayıb. Məsələnin ATƏT çərçivəsində qaldırılması gözlənilən nəticəni verməsə də Bakı təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. Araz Əzimov bildirir ki, həm işğal altında olan ərazilərin məskunlaşdırılması, həm yanğınlar, həm də mədəni abidələrin dağıdılması ilə bağlı sənəd və fotoşəkillər BMT Baş Assambleyasına da təqdim edilib.
BMT-nin Baş Assambleyasının gündəliyində xüsusi bənd var və Azərbaycanın işğal altında ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı bir bənd. Bu bənd altında belə bir məsələlərin, o cümlədən məskunlaşma, yanğınlar, mədəniyyət abidələrinin dağıdılması məsələləri baxılacaqdır.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində əməkdaşı Mətin Mirzə isə deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı BMT-də qətnamənin qəbuluna çalışacaqlar, ancaq o hesab edir ki, BMT qətnaməsi hələ problemin aradan qalxması demək deyil.
Düzdür, deyirsən ki, qətnamələr səhvən yoxdur, formal xarakter daşır, amma yenə də baxma, diqqət cəlb olunur.
Ancaq Azərbaycanda heç də hamı yanğınlarla bağlı başlanan kampaniyanın bir nəticə verəcəyinə inanmır. Düzdür, son vaxtlar bu istiqamətdə səylərin artması Azərbaycan diplomatiyasının müdafiədən hücuma keçməsi kimi dəyərləndirilir. Bununla belə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, işğal altında olan ərazilərdə məskunlaşma məsələsi ilə müqayisədə yanğınlar problemini gündəliyə gətirmək o qədər də uğurlu təşəbbüs deyildi. Çünki Azərbaycanın işğal altında olmayan ərazilərində də tez-tez yanğınlar baş verdiyindən erməni tərəfini qəsdən yanğınlar törətməkdə günahlandırmaq bir qədər məsuliyyətli məsələdir. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Azərbaycan belə uğursuz cəhdlərdənsə ictimaiyyətin diqqətini ATƏT Minsk qrupunun təklif etdiyi prinsiplərin müzakirəsinə yönətməlidir.
Fikir verirsə, Minsk qrupun əleyhinə də kampaniya başlayıb. Həm iqtidar mətbuatında, həm də onların nəzarətində televiziyada. Mən başa düşürəm, yəni Minsk qrupu təşriflərində müəyyən bizi qanı etməyən amillər var. Amma tutaq ki, bu neçələrdə necə oldu ki, biz Minsk qrupun fəaliyyətindən düzdür, narazılığı vardı, amma fəaliyyətində imtina etmir, indi geniş kampaniya. Yəni, mənə elə gəlir ki, əsas həl planı ətrafında diqqətimizi köçləməliyik və ictimaiyyət bu baxımdan məlumatlandırılmalıdır.
Politolog Rasim Musabeyov isə deyir ki, nəticə verib verməməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan işğal altında olan ərazilərdə vəziyyətlə bağlı kampaniyanı davam etdirməlidir. Onun sözlərinə görə bu, istər-istəməz həm işğal faktını daim diqqətdə saxlayır, həm də Ermənistanı beynəlxalq təşkilatlara cavab vermək məcburiyyəti qarşısında qoyur. Bununla belə Rasim Musabeyov hesab edir ki, bu kampaniyanın beynəlxalq təşkilatlarının hədəf seçilməsi ilə müşahidə edilməsi gözlənilən nəticənin effektini heçə indirə bilər. Ruzan, Azərbaycan təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. Artıq bir neçə nazirlik də işğal altında olan ərazilərdə yanğınlar və mədəni abidələrin dağıdılması ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edib.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər davam edir. Təhsil Nazirliyi məktəblərə dərslikləri paylamağa artıq başladığını deyir. Hərçənd satışda da dərslik var. Bu il neçənci siniflərə dərslik paylanacaq? Hansı dərsliklər pulsuz olacaq? Bu suallara Kəbiran Dilavərli cavab alıb.
Azərbaycanda orta məktəblərdə dərslər sentyabrın 15-dən başlasa da məktəblər üçün dərsliklərin hazırlanmasına çoxdan başlanılıb. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, sentyabrın 15-də şagird məktəbə gələndə dərsliyi partasının üstündə görməlidir. Hər halda Nazirliyin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov arxayın edir ki, nəinki şəhərlərdəki məktəblərdə, ucqar dağ kəndlərində də belə olacaq.
Problemimiz olmayacaqdır, çünki biz buna belə hazırlaşmışıq.
Nəcəf Nəcəfovun verdiyi məlumata görə avqustun 16-dan artıq məktəblər dərsliklərlə təmin olmağa başlayacaq. Dərsliklər əvvəlcə Bakıdakı məktəblərə, sonra bölgələrə paylanacaq. Nəcəf Nəcəfov deyir ki, bu il 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər şagirdlərə dərsliklər pulsuz veriləcək.
Bilsin və eşitsinlər ki, valideynlər, dərsliklər pulsuzdur və məktəbin bu ilki keçənilki fondu hesabına da məktəbdə hamısı veriləcək.
Bu ilki dərsliklər isə 108 adlı olacaq. Onlardan 51-i yenidir. Bu il ilk dəfə olaraq 10-cu siniflər üçün ədəbiyyat müntəxəbatda hazırlanıb. Bakının kitab pasajlarında orta məktəb dərsliklərinə həmişə rast gəlmək olur. Satıcı Kəmal Əliyev deyir ki, məktəblərə kitablar pulsuz verilsə də şagird müştəriləri həmişə var. Onların arasında köhnə kitabları bəyənməyənlər də, kitab çatmayanlar da olur.
Azərbaycan tarixi yerli tarix, riyaziyyatdır, cəbirdir, həndəsədir, kimyadır, fizikadır, coğrafiyadır. Məktəbə gedirlər, görürlər hansı kitab yoxdur, köhnə kitabı almırlar. Gəlib deyir ki, mən şu an köhnə kitabı oxumasın, gəlib kitabı.
Kitab satanlar deyirlər ki, dərsliklərə tələbatın necə olduğunu sentyabrın 15-dən sonra yeni dərs ili başlayanda biləcəklər. Satıcı Şövqi deyir ki, indilik alıcılar azdır. Valideynlər hələ kitabların paylanacağını gözləyirlər.
Əsas kitab satışı olacaq 15-dən sonra. Nə işləyir, nə işləmir, hansı dəyişiklik. Sentyabrın 15-dən sonra məktəbə gedirlər uşaqlar. Müəllimə deyir ki, falan kitab alır. Ondan sonra biləcək.
Ancaq indi də alıcılar var.
Bakı hələ bu kitab, periodu elə kitabdan verilmişdir.
Onlar daha çox rus bölmələrində oxuyan şagirdlərin valideynləridir. Kamilə deyir ki, o 4 kitaba 70 min manat pul verib.
Məktəbdən pulsuz verirlər bizə Bakı, Azərbaycan bağlı kitablar pulsuz verirlər. Ondan əlavə bunları da alırıq. Bunu Rusiya bıraxır. Bunlar rus yazıqdır, matematikadır, kiçeniyadır.
Təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov isə deyir ki, ildən ilə rus məktəbləri üçün də dərsliklər hazırlanır və pulsuz paylanır. Yeni dərs ilində ilk dəfə olaraq 7-11-ci siniflərə riyaziyyat, fizika, astronomiya kitabları veriləcək. 5-8-ci sinif şagirdlərinə isə ədəbiyyat dərslikləri veriləcək. Yeni dərs ilində Azərbaycandakı azsaylı xalqlar üçün də yenilik var. Keçən il Gürcü məktəbləri üçün Gürcü dilində ana dili və 1-ci siniflərə riyaziyyat dərslikləri paylanmışdı. Bu il isə Gürcü məktəblərində 2-ci sinif şagirdləri üçün də riyaziyyat dərsliyi çap olunub. Bundan başqa 2-3, 4-cü siniflər üçün tanış dilində, 2-ci siniflər üçün ləzgi, avar və saxur dillərində ana dili kitabları hazırlanır və bu dərs ilində paylanacaq. Əvvəlki ildə olduğu kimi bu ildə əlifba kitabı bütün 1-ci sinifə gedənlərə hədiyyə olunacaq. Yəni dərsinin sonunda bu kitablar onlardan alınıb məktəbin kitab fonduna verilməyəcək.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İlin əvvəli quş qripinə görə ən çox itki verən ölkələrdən biri Azərbaycan oldu. Amma yenə bazarlarda yoxlamadan keçməyən kənd toyuğu da var, yumurta da. İndi quşların Azərbaycana payız miqrasiyasına lap az qalır. Keçən mövsüm Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ova qadağa qoydu. Həkimlər xəbərdarlıq elədi, quş qripindən 5 nəfər öldü. İndi təhlükə olsa, Azərbaycan xəstəliyin qarşısını almağa nə qədər hazırdır? Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Hara yumurtasıdır?
Hansı rayondan gətirmişsiniz?
Bazarlarda ev quşlarının və yumurtanın satışı üçün qanuna görə baytarlıq xidmətinin icazəsi lazımdır. Bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra isə bu məsələ bir qədər də aktuallaşıb. Amma Bakı bazarlarının birində söhbətləşdiyim satıcı qadın yumurta satmaq üçün icazəni haradan aldığı barədə suala belə cavab verdi.
İcazəni oradan almışıq, icazəni kimimiz yerdən ne çəkmiş icazə verdilər.
Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra diri ev quşlarının satışı da qadağan edilib, amma indi bu qadağaya da məhəl qoyan azdır. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda köçəri quşların payız miqrasiyası başladığı bir dövrdə ölkədə toyuq və yumurtanın satışına ciddi baytarlıq nəzarətinin olmaması yenidən quş qripi xəstəliyinin insanlara keçməsi riskini artırır. Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, önləyici tədbirlər görülməli, vaksinlər alınmalı, xəstəliyin yayılmasına şərait yarada biləcək amillər aradan qaldırılmalıdır. Onun fikrincə, hökumətin quş qripinə qarşı gördüyü tədbirlər adətən gecikmiş olur.
Əgər doğrudan da mübarizə aparmaq istəyirsə, bunlar ilk növbədə o dərmanları alıb gətirməlidirlər. Hazırlıqlı olmalıdırlar. Regionlarda onlara müvafiq olan obyektlər hazırlanmalıdır, açılmalıdır. Yoxsa cəmatın olan qalan toyuqlarını da yığıb yandırmaq o hazırlıq demək deyil.
Telman Zeynalov, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli isə deyir ki, bir neçə ölkə quş qripinə qarşı vaksin hazırladığını bəyan eləsə də, hələ ki, həmin vaksinlər kifayət qədər sınaqdan keçməyib və ona görə də vaksina pul xərcləmək tezdir. Amma Mətbuat Xidmətinin rəhbəri deyir ki, son aylar ərzində Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə mübarizə üçün çoxlu sayda yeni avadanlıqlar alıb.
PCR avadanlığı ilə laboratoriyanı təsis edib ki, bu quş qripinin ayrı-ayrı variantlarını müayinə edən avadanlıqdır. 40 ədəd duq maşını alıb, buna dezinfeksiya edici maşınlardır. 1 ədəd səyyar laboratoriya alıb, 300 tondan çox kaustik soda alıb, 200 ton xlorlu əhəng, çiləyici avadanlıqlar. Ehtimal var ki, əgər xəstəlik baş verərsə, bu alınmış avadanlıqlarla xəstəliyin qarşısı alına bilər.
Yolçu Xanvəli onda deyir ki, quş qripinin ilkin əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı keçən ay rayon baytarları üçün treninqdə keçirilib. Quş qripi aşkar edilən ölkələrdən toyuq əti gətirilməsinə və ölkə ərazisində vəhşi quşların ovuna qoyulan qadağa da qüvvədə qalır. Quş qripi xəstəliyi ilk dəfə 1997-ci ildə Cənub-Şərqi Asiyada tapılıb, o vaxtdan bəri bu xəstəlikdən 100 nəfərdən çox insan dünyasını dəyişib. O cümlədən Azərbaycanda bu ilin fevralında aşkarlanan xəstəlik 5 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Buna insanların xəstə köçəri quşlarla və köçəri quşların yoluxdurduqları ev quşlarıyla təməsdar səbəb olmuşdu. Amma son 3-4 ay ərzində quş qripi tapılan ərazilərdə karantin ləğv edilənlən bəri ölkə ərazisində nə xəstə köçəri quş, nə də xəstə ev quşu aşkarlanıb. Payız miqrasiyası zamanı Azərbaycana köçəri quşlar Rusiya və Qazaxıstandan uçub gələcək. Miqrasiyanın ən aktiv dövrü bu ilin oktyabrı olacaq.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. İndi də idmanda yeniliklərlə tanış olaq. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Ruzana. FIFA futbol üzrə yığma komandalarının reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi ötən aylə müqayisədə 3 pilləyə irəliləyərək 106-cı pilləyə qalxıb. Yığmamızın Ukraynaya 6-0 hesabı ilə məğlubiyyəti reyting cədvəlində nəzərə alınmayıb. Ermənistan yığmasının boş qalmış baş məşqçi postu Jan Portfield-ə etibar olunub. 1988-93-cü illərdə Londonun Chelsea klubunda baş məşqçinin köməkçisi işləmiş Portfield sonralardan Zambiya, Zimbabwe, Oman və Trinidad Tobago yığmalarında baş məşqçi işləyib. David Beckham isə Real-la yeni müqaviləsinin şərtlərini razılaşdırıb, 2009-cu ilədək klubun şərəfini qoruyacaq ingilis futbolçusunun illik gəliri 47 milyon dollar olacaq. Və sonda isə günün xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. İsrail bəyan edib ki, 10 gün ərzində ordu Livanın cənubundan çıxarıla bilər. Rusiya Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının ölüm xəbərini üçün isə saxlanmasını təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz müharibəsində və mübahisəsində ilkin razılığa gəliblər. ATƏT Rusiyanın özbək qaçqınlarını Daşkəndə verməməsini alqışlayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Azərbaycanın rayonlarında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə eşitdiklərinizdir. Sonda isə hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeronda gecə 24-27, gündüz 33-35, Bakıda gecə 25-27, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 22-27, gündüz 35-39, dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı. Növbəti verilişlərimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənə dək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org